Кадерле кеш дуслар, матурлыкка, батырлыкка умтылышларны, хыялланырга сирләшергә яратучыларны, һәм әлбәттә бәхет дигән сирле дөньяга юл ярушыларны сирдәшханәгә чакырабыз. Безнең кайсыбызның башкалардан аерылып торасы, үзебезне иң оста һәм кыю, акыллы итеп күрәсе килми икән, килә әлбәттә. Ләкин кемнәрдер тормышта югалып кала, кемдер бик тырышса да үзен дәлилли алмый азаплана. Ә кайберәүләргә бәхет дигән нәрсә адам сайын йылмая сыман. Чыннан да, шулаймы соң? Бу сорауга төгәл генә җавап бирү дә кыен. Шулай да, тормышта үз-үзеңне табу өчен иң элек ышаныч һәм әлбәттә киләчәккә төпле максатым булырга тиеш. Мин моны булдырам дип эшкә тотыну куйган максатыңа ирешү юлында бер адым. Без бүгенге яшьләр тоткан кыйблабызның дөреслеген расларга әзерме соң? Бүгенге тапшыруыбызда шулар һәм безне борчыган башка сорауларга бергәләп җавап эзләрбез. Яшьтәшебез Гөлшат Каримова тормышта үз-үзеңне табу һәм уңышларга ирешү өчен үзеңнән дә күп көч сорала ди.
Минем исемем Гөлшат. Уңышларга ирешер өчен бик күп эшләргә кирәк. Фән өлкәсендә дә, факультет эшендә дә бик күп укырга, эзләнергә кирәк. Кайбер вакытта эшне кабул итмәскә мөмкиннәр. Ләкин шундый авырлыкларга бирешмичә генә алга карап, алга умтылып, нык характерлы булырга кирәк. Беренчедән, үзегез теләгән юнәлеш сайларга тиешсез. Аннары шул юнәлеш буенча эзләнергә, кызыксынырга, телевизордан да тапшырулар карайсызмы, китаплар укыйсызмы, интернеттан да мәгълүмат алып була. Әгәр дә сез үзегезнең юнәлешегезне иртәрәк сайласагыз, укыган вакытта, мәктәптә, ул шуң хәтле әйбәтрәк булачак. Һәм мин сезгә уңышлар телим. Максатчан булыгыз, тырыш булыгыз һәм курыкмагыз. Сәламәт тормыш рәвешен алып барырга тырышыгыз. Барысы да сездән генә тора.
Ришат Галимов та уңышка ирешү өчен үзеңдә көчле ымтылыш кирәк ди.
Син әлбәттә үзеңне елдан-ел күрсәтергә тиешсең, һәм без үзебезне инде мәктәптән алып, шулай ук студент чагында күрсәттек. Без никадәр ымтылсак та, беркайчан да шын-чынлап камил кеше була алмабыздыр. Әмма дә ләкин безне тыңлаучыларны мин нәрсәгә чакырыр идем, нинди киңәш бирер идем. Бары тик үзең яраткан, үзең теләгән эшне эшләргә кирәк, һәм шул өлкәдә эшләргә кирәк. Әгәр дә син бөтен вакытыңны, көчеңне, омтылышыңны куеп эшләсәң, әлбәттә синең эшеңә зур һәм тәңгәл килүче бәя бирелер, дип ышанам.
Гүзәлия дә әлеге сүзләрне дәлилләп, мондый фикерләрен җиткерә.
Альберт Эйнштейнның шундый сүзләре бар. Бик дәрәҗәләргә ирешүнең формуласы ул 99% хезмәт һәм 1% сәләт. Әгәр дә сез үзегезнең белемегезне, бәлки сәләтегезне, төрле якларда активлыгыгызны елдан-елга арттыра барсагыз, сез дә шул бик дәрәҗәләргә ирешерсез. Һәм инде әгәр дә сез үз алдыгызда максат куйгансыз икән, аны бер көн калганда гына түгел, елдан-ел аны үстерергә, камилләштерергә кирәк.
Бирер назларым бар, бергә керер язларым бар, башланмаган гомер ол дәле. Мин бит синсез төссез рәсем, мин бит синсез җансыз бер сым, яшәтергә мине киләле.
Я жадер гэ мине килэле Яратасым, яратасым килэ Жаным дэ күп, зор елаған күндәрім күп, тик яшәтерімір бар әлі. Мен бит синсіз түссіз рәсім, мен бит синсіз жансыз бір сын, яшәтірге мені кейләлі.
Сердешхана тапшыруын тыңлайсыз. Тапшыруыбыз қонақлары Азат белән Камил Қазанның 149-нчы лицейында білім ала. Олар да үсмер шырда буш вакытыңны дөрес бүлү, үз-үзеңә шөгыль табып, күңелең тилеген берәр нәрсә белән мауыгу, ялгыш адымнардан, начар гадәтләрдән саклап калырга ярдәм итә ди. Спорт, музыка, ана теле белән бергә чит телләр өйрәнү белән дә мауыга икән алар. Әйдәгез, аларның фикерләренә дә колак салыйк әле.
Минем исем Азат, бу лицейга мин 2-нче сыйныфта килгән идем. Безнең лицейда халкыбызның милли бәйрәмнәре бик күңелле үтә. Сөн белән Нәүрүз, әнием, телем байлыгым, башка милли бәйрәмнәребез бик күңелле үтә.
Егетләр арасында бер-берегез белән ярышлар да була торгандыр. Егетләр ярышлары бармы?
Я, әлбәттә, безнең лицейда күп кенә безнең өчен түгәрәкләр эшли: карате, айкидо, футбол, баскетбол. Шул түгәрәкләрдән тыш, без үзебез төрле ярышлар оештырабыз.
Яшьләр арасында хәзер битнең төрле начар күренешләр дә булгалы имем. Урамга чыккач, егетләр сине шундый юлга өндәүчеләр юкмы?
Андый кешеләр бар инде безнең шәһәребездә. Мин андый кешеләр белән аралашырга тырышмыйм.
Шушы юлга кирип китмәс өчен сине кебек башка егетләргә нинди киңәшләр әйтер идең?
Беренчедән, үзем мин спорт белән шөгырьләнәм, шуңа күрә бүтән малайлар белән кызларга да минем юлдан барырга индим. Күп укыйм, мәктәптән тыш тагын атнага берничә тапкыр олимпиадаларга әзерләнәм. Минем вакыт юк андый начар юлга басарга.
Бер-берегез белән татудыр инде, бәйрәмнәр бергә үткәрәсездер.
Я, әлбәттә, төрле бәйрәмнәр, шулай ук музейларга, киноларга, хоккейларга, класс белән бергә театрларга йөрибез.
Татар теленә карата синең карашың ничегрәк? Менә татар баласы үз ана телен белергә тиеш бит инде.
Безнең лицейбыз татар лицее, бөтен укучылар татарча сөйләшә, белем алалар үзләренең татар телләрендә. Минем уйлавымча, бу бик әйбәт, кеше үзенең ана телендә туганнан ук өйрәнгән телендә сөйләшү минем өчен бик әйбәт инде.
Камил Вәлиев та лицейдә үзең теләгән түгәрәкләр дә күп, төрле әдәби кичәләр дә уздырабыз ди.
Бу лицейда мин беренче сыныфтан бирле килдем. Бу лицейда укырга бик ошый. Лицейга килеп кергәч, монда безне рәхәтлек, сафлык, белем чишмәсе урый. Без үзебезне, милләтебезне яклаучы, саклаучы, ана телендә иркенләп сөйләшә, аралаша алган, башка телләрне яхшы белгән лицейслар.
Сиңа үзеңә бигрәк тә нинди фәннәр ошый?
Иң яраткан фәнем минем математика.
Сине нәрсәсе җәлеп итә менә шушы лицейда?
Балаларның тәртипләре. Шунысы дип уйлыйм инде, укытучыларның иң яхшысы монда җыелган. Безгә яхшылап белем бирә торган укытучылар дип уйлыйм мин.
Спорт буенча нинди төр буенча шөгыльләнәсең бармы?
Я, мин үзем айкидо белән шөгыльләнәм, һәм волейбол белән футбол.
Ярышларда катнашасызмы соң?
Я, ярышларда катнашабыз, башка мәктәпләр белән ярышкан бар. Хәзер менә баскетбол туры белән шөгыльләнәбез, һәм баскетбол турнирында катнашабыз. Бәйрәмнәр оештырабыз, иманлы яшьләр тәрбияләбез үзебез.
Гөлфия Вилданованың да тәрбия турында яшьтәшләренә әйтәсе фикерләре шактый. Әйдәгез, аның фикерләренә дә колак салыйк әле.
Минемчә, баланы җитәрлек дәрәҗәдә төрле чаралар белән кызыксындырырга кирәк. Ягъни ул төрле түгәрәкләр, ниндидер спорт түгәрәкләре булырга мөмкин, бию түгәрәкләре, музыка мәктәбе шулай ук. Ягъни баланың тискәре йогынтыга вакыты калырга тиеш түгел. Минемше бары беренче чиратта гаиләдән башларга кирәк. Еш кына гаилә эчендә бала һәм ата-ана мөнәсәбәтләре ачыктан-ачык булмый. Ягъни әти һәм әни кеше һәр вакыт ниндер яктан балага информация биреп торырга тиеш. Аның тормышы белән кызыксынырга тиеш. Әлбәттә, инде шул кызыксынуга нигезләнеп, ниндер үзенең нәтиҗәләренә килеп, аны төрле чараларга тартырга. Икенчедән, гомумән баланы нәрсә беләндер кызыксындырырга кирәк. Хәзерге вакытта бик күп урыннар бар һәм ул урыннарда чынлап та балага кирәкле мохит тудыра алалар һәм кирәкле дәрәҗәдә кызыксыну уята алалар. Бары тик әти-әниләргә иренмичә кайгыртып чараларны табырга кирәк. Нәрсә генә дисәк тә, татар мохитендә тәрбия дә башка төрле. Минем фикрем. Гомумән баланың эрудициясе үстерүгә, аның күп кырлы фикерләүгә китерергә кирәк. Моның өчен, мәсәлән, баланың кайсы юнәлештә барырга теләвен ачыкларга кирәк. Әгәр дә бала чынлап торып спортка бирелгән икән, нишләп әле аны беренче спорт мәктәбенә бирмәскә? Беренчедән бу исәнлек, икенчедән бу аның теләге. Әгәр дә балага, мәсәлән, күбрәк ниндидер акыл ягыннан үсеш, ягъни үз өстендә эшләп шәхес буларак үсегә ирешергә теләге бар икән. Төрле үзәкләр бар. Һәм әлбәттә ул үзәктә төрле түгәрәкләр эшләп килә. Ул шул ук театр түгәрәкләре дә булырга мөмкин. Ниндидер рәсем сәнгатенә бәйле түгәрәкләр, шул ук биюгә. Бары тик әлеге түгәрәкләр, әлеге чаралар турында белешергә кирәк. Иң беренче чиратта. Бик нык мохит тәсир итә. Әгәр дә без мәктәпне алсак, соңыннан соң ундер югары белем бирү уку йортаймы, вузлар, әлбәттә бу барысы да мохиттан тора. Нәрсә генә әйтсәң дә тирәлек кешегә тәсир итә. Ә моның өчен гел үз өстендә эшләргә кирәк. Ниндидер өске баскычка җитүгә карамастан, барыбер тагын да алга омтылырга максатлар куярга һәм ул максатка ирешер өчен конкрет әйберләр эшләргә кирәк. Ягъни сүздә генә калмасын. Чынлап та эштә гамәлилектә чагылсын иде. Кеше барыбер гел үз өстендә эшләп, үзенең кылган гамәлләренә анализ үткәрергә тиеш.
Әйе. Бүгенге яш үсмерләрнең күбесе сәламәт тормыш рәвешен яклый. Яшьлек ул кеше гомерендә бер генә килә. Һәм аның кадерен белеп, куйган максатыңа омтылып, хыял омтылышларыңны чынга ашырып калыр вакыт. Барлык дусларыбызга да без шул теләктә калабыз. Сердәшханә тапшыруы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғаннединова әзерләде. Ония Ғибадуллина алып барды. Хәерле, матур кичләр теләп, без сезнең белән сау булашабыз. Спорт белән шөгыльләнегез, күбрәк китап укыгыз, иҗаттан аерылмагыз дигән теләктә калабыз. Киләсе дүшәмбегә кадәр, дуслар!
Медиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.